Слика 8. Овчарот и овцата. Исус ја кажал и оваа споредба. Еден човек имал 100 овци. Една му се изгубила. Човекот ги оставил 99-те и отишол да ја бара едната која се загубила. Кога ја нашол, бил порадосен заради таа една овца, отколку за 99-те кои биле безбедни. На истиот начин, Бог не сака никој да се изгуби или да се одвои од него. Ниту да го следи патот на дјаволот. Исус е наречен добриот пастир, бидејќи дојде да ги спаси луѓето кои се загубени и одвоени од Бога.